Θα αφήσουμε την Ευαγγελική Περικοπή σήμερα που έχει προγραμματιστεί να αποτελεί θέμα των ομιλιών μας, όλες οι Ευαγγελικές Περικοπές το νέο εκκλησιαστικό έτος, η οποία Ευαγγελική Περικοπή μας παρουσίασε το θαύμα της θεραπείας της συγκύπτουσας γυναίκας, η οποία επί 18 χρόνια η ενεργία του δαίμονος δεν ήταν απλώς φυσική ασθένεια, ήταν επίρρεια δαιμονική, επί 18 χρόνια είχε καμπουριάσει, είχε κυρτώσει και δεν μπορούσε καθόλου να ανορθώσει το κεφάλι της προς τα πάνω και δεν μπορούσε κανείς βέβαια, αφού δεν ήταν φυσικά τα αίτια, να τη θεραπεύσει. Αυτή λοιπόν την συγκύπτουσα γυναίκα, την κυρτωμένη, την ανόρθωσε και την θεράπευσε ο Ιησούς, και το θαύμα αυτό μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και θα μπορούσαμε, όπως κάναμε για παλαιότερα χρόνια, να συναγάγουμε πάρα πολλά διδάγματα από αυτό το θαύμα. Θα αφήσουμε όμως την ανάλυση αυτής της Ευαγγελικής Περικοπής για να ασχοληθούμε σήμερα, όπως κάνουμε και άλλες φορές, διότι σήμερα Κυριακή συμπίπτει η μνήμη δύο πολύ μεγάλων Αγίων. Θα έλεγα μεγίστων Αγίων. Οι περισσότεροι βέβαια από τους χριστιανούς, από τους πιστούς, θεωρούν ως πολύ μεγάλη την Αγία Βαρβάρα, η οποία γιορτάζει σήμερα και η οποία ουσιαστικώς μέσα στις συνειδήσεις όλων μας πληρώνει σήμερα την εορτολογική κατάσταση. Στις 4 του μηνός λέμε είναι της Αγίας Βαρβάρας. Τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό τον ξεχνούμε, ο οποίος όμως Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός είναι μέγιστος πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας, και ιδιαίτερα γύρω από τον Άγιο Άντιο Δαμασκηνό θα σας πω μερικά πράγματα των οποίων ξεχνούμε, τόσο πολύ τον ξεχνούμε ώστε ξέρετε να υπάρχει εδώ γύρω μας κανένας ναός αφιερωμένος στον Άγιο Άντιο Δαμασκηνό. Ακόμη και εμείς δεν έχουμε κάνει εδώ μια φορητή εικόνα και να την έχουμε σήμερα έξω και να την προσκυνούμε. Και είναι μια παράληψη, λέω εμείς, Ελευθερία, δεν λέω που την έφεραν. Λέω ότι ο ναός μας, ακόμη και δική μας παράληψη, αυτού του μεγάλου πατρός και διδασκάλου της Εκκλησίας μας, δεν έχουμε μία φορητή εικόνα και είναι παράληψή μας, και από τις πρώτες φροντίδες που έχουμε να κάνουμε είναι να αγιογραφήσουμε μία εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ευτυχώς τον έχουμε αγιογραφήσει σε τοιχογραφίες. Με δική μου φροντίδα τότε, όταν αγιογραφούσαμε τους υμνογράφους της Παναγίας μας, αυτοί οι οποίοι έχουν γράψει τους θεοτοκόφιλους συγγραφείς, αγιογραφήσαμε και τον Άγιο Άντιο Δαμασκηνό εκεί ψηλά πάνω από την κοίμηση στο παράθυρο. Είναι αγιογραφημένος και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με το τσεμπέρι, με τη μαντήλα. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, θα τον δείτε στη συνέχεια. Γιορτάζει λοιπόν σήμερα η Εκκλησία μας αυτούς τους δύο μεγάλους Αγίους, την Αγία Βαρβάρα και τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό, οι οποίοι ο καθένας έχουν ένα ξεχωριστό δικό τους μεγαλείο. Έχουν και πολλά κοινά στοιχεία, αλλά έχουν και πολύ μεγάλες διαφορές. Το μεγαλείο της Αγίας Βαρβάρας έγκυται στο ότι ενώ ήταν μία πλούσια κοπέλα, καταγόμενη από πολύ πλούσια οικογένεια και θα μπορούσε να έχει ένα μέλλον λαμπρό, κοσμικό, πανέμορφη, εθαύμαζαν όλοι το κάλος και την ομορφιά της, εντούτοις σε ηλικία 16 μόλις ετών είχε αποφασίσει να αφήσει όλα τα κοσμικά και να αφιερωθεί στον Χριστό. Άγαμη, μοναχή. Ο πατέρας της δεν το γνώριζε αυτό, ήταν ιδωλολάτρης. Ο πατέρας της, για τη μητέρα της δεν έχουμε πληροφορίες, αλλά κατά πάσα πιθανότητα και αυτή ήταν ιδωλολάτρησα. Και η Αγία Βαρβάρα έμαθε τα περί Χριστού και τα περί δικής μας αποκαλύψεως χριστιανικής ή μόνη της, λένε οι συναξαριστέ, διότι ο πατέρας της για να αποφύγει τα ανδρικά βλέμματα και τις διαρκείς ενοχλήσεις λόγω της ομορφιάς της, της είχε κάνει ένα πύργο έξω από την πόλη όπου ζούσαν και την έκλεισε εκεί για να μην ενοχλείται. Εκεί λοιπόν στην Ήπεθρο, λένε μερικοί συναξαριστέ, η Αγία Βαρβάρα, βλέποντας τα άστρα, την ομορφιά του κόσμου, την αναλλαγή των εποχών, όλα τα όμορφα και θαυμάσια που έχει ο κόσμος, οδηγήθηκε μόνη της στη σκέψη ότι δεν είναι δυνατόν αυτόν τον πανέμορφο, τον αρμονικό κόσμο να τον έχουν κάνει αυτά τα άψυχα, τα είδωλα. τα μάρμαρα τα οποία τιμούσαν τότε ως θεούς, θα πρέπει να υπάρχει ένας θεός δυνατός, ισχυρός, ο αληθινός θεός, μόνη της σύμφωνα με ορισμένους συναξαριστάς. Υπάρχει άλλη πηγή η οποία ίσως και αυτή μας βοηθάει, ότι η Αγία Βαρβάρα ανάμεσα στις υπηρέτριες που έβαλε ο πατέρας της για να την φροντίζουν στον πύργο, υπήρχαν και κάποιες χριστιανές, οι οποίες κρυφά την κατοίκησαν και την καθοδήγησαν στον χριστιανισμό, αλλά ο πατέρας της, σκληρός και βίαιος ιδωλολάτρης, σύμφωνα με κάποιες πηγές ήταν ακόμη και ιερεύς των ιδόλων, ο Διόσκορος, προόριζε και έβλεπε την κόρη του να ακολουθεί ένα λαμπρό κοσμικό μέλλον. Όταν μάλιστα κάποια φορά λέει, της είπε ότι καιρός είναι τώρα, τόσοι άνδρες σε ζητούν, είσαι όμορφη, έχεις τόσα προσόντα, καιρός είναι να παντρευτείς, και απέκρουσε αυτήν την πρόταση η Αγία Βαρβάρα. Άρχισε ο πατέρας της να σκέφτεται μήπως πρέπει να την αφήσω να βγαίνει λίγο έξω, εδώ που την έχω κλεισμένη φαίνεται πως δεν έχει γνωριμίες, και της έδωσε περισσότερη ελευθερία να βγαίνει έξω, και η Αγία Βαρβάρα εκμεταλλεύτηκε αυτό και πήγαινε σε συνάξεις των χριστιανών. Και όταν κάποια φορά ο πατέρας της αποφάσισε να κάνει ταξίδι, λίγο πριν αναχωρήσει ο πατέρας της, η Αγία Βαρβάρα τον παρακάλεσε να της κάνει ένα μπάνιο, ένα λουτρό, ένα ειδικό χώρο, και ο πατέρας της γεμάτος χαρά να της κάνει ένα μπάνιο, να περιποιείται μέσα στο μπάνιο η πλούσια και η όμορφη κόρη του, αλλά είχε δώσει εντολή στους τεχνίτες να κάνουν ένα μπάνιο στο οποίο θα οικοδομήσουν, θα αφήσουν δύο παράθυρα. Όταν έφυγε ο πατέρας της, η Αγία Βαρβάρα άλλαξε το σχέδιο του πατρός και είπε όχι δύο παράθυρα αλλά τρία, προς τιμή της Αγίας Τριάδος. Και όταν επέστρεψε ο πατέρας της και έκανε παρατήρηση στους μηχανικούς, στους αρχιτέκτονες, γιατί κάνατε στο βουτρό τρία παράθυρα και όχι δύο, όπως σας είπα εγώ, λέει, η κόρη σου μας επέβαλε και μας επίεσε να κάνουμε τρία παράθυρα. Και αναγκάστηκε τότε η Αγία Βαρβάρα να πει στον πατέρα της να αποκαλύψει ότι είναι χριστιανή με πολλές λεπτομέρειες, και ότι τα τρία παράθυρα είναι προς τιμή της Αγίας Τριάδος, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εξεμάνει ο πατέρας της, έβγαλε αμέσως ένα σπαθί να τη σκοτώσει και την κυνήγησε έξω μακριά στο δάσος μέσα, και εκεί εκρύβει η Αγία Βαρβάρα θαυματουργικά μέσα σε ένα βράχο. Αλλά μετά από πολύ καιρό την συνέλαβε, την βρήκε ο πατέρας της από καταδόσεις κάποιων βοσκών εκεί που κρυβόταν στο δάσος, την επανέφερε στην πόλη και την παρέδωσε ο ίδιος στον άρχοντα της πόλεως, τον ανώτερο από αυτόν της πόλεως. Και εκεί η Αγία Βαρβάρα υπέστη φρικτά βασανιστήρια. Να μην σας τα πολυλογώ για να μας μείνει ώρα να πούμε μερικά πράγματα για τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Ανάμεσα στα μαρτύρια τα οποία υπέστη η Αγία Βαρβάρα είναι ραβδισμοί να τις μελανώσουν το σώμα, να τις δέρνουν το σώμα με σιδερένια καρφιά, με σιδερένια δίχτυα, να τις κόψουν τα στήθη και να την αναγκάσουν να περιφέρεται γυμνή μέσα στην πόλη για να την διαπομπεύσουν. Και τελικώς εσώρεται το θαυματουργικά από όλα αυτά και έμειναν έκπληκτοι όλοι πως μετά από τόσα βασανιστήρια η Αγία Βαρβάρα εσώζεται και ήταν πάλι πανέμορφη. Και τελικώς, μη έχοντας άλλα βασανιστήρια να επινοήσουν, έδωσε εντολή ο άρχον να τη θανατώσουν δια αποτιμήσεως της κεφαλής, να τη σφάξουν. Και ξέρετε ποιος την έσφαξε? Ο ίδιος ο πατέρας της. Γι' αυτό ακούσατε σήμερα στο συναξάρι να λέει άλλος Αβραάμ, και ο Αβραάμ δεν πήγε να σφάξει τον Ισάκ, να τον θυσιάσει. Άλλος Αβραάμ, αλλά διάβολος Αβραάμ. Εκεί ο Αβραάμ είχε πάρει εντολή από το Θεό. Εδώ ο διάβολος τον ιδωλολάτρη πατέρα του έδωσε εντολή. Πώς άντεξε το σπλάχνο του, τη σάρκα του, το παιδί του, πώς άντεξε και ο ίδιος έκοψε την κεφαλή της Αγίας Βαρβάρας της κόρης του, η οποία βέβαια λόγω αυτού του μεγαλείου της θυσίας της και του ότι υπέστησε τόσο νεαρή ηλικία, άφησε τα πάντα, τις δόξες, τις τιμές, τους γάμους, όλα τα κοσμικά, και το ότι από τον ίδιο τον πατέρα της υπέστη το μαρτύριο αυτό, ο Θεός την αξίωσε και της έδωσε πολύ με χάρη Ιαμάτων, κάνει πολλά θαύματα η Αγία Βαρβάρα. Θεωρείται ιδιαίτερα ότι είχε ειδικότητα να θεραπεύει λοιμώδεις νόσους, λοιμικά νοσήματα, την ευλογιά ιδιαίτερα, θα δούμε και κάτω, θα σας διαβάσω κάποια λογογραφικά κάτω στο Αρχονταρίκι. Ο λόγος λέει για τον οποίο τον τελευταίο καιρό εδώ στο κράτος μας τιμάται και ως προστάτης του πυροβολικού οφείλεται στο ότι Όταν ο πατέρα της επάνω στο βουνό την έσφαξε, μόλις έγινε αυτό, έπεσε ένας κεραυνός και μία φωτιά και τον έκαψε. Αυτός λοιπόν ο κεραυνός, αυτό το πυροβολικό του Θεού που έκαψε τον πατέρα αμέσως μετά την θανάτωση της Αγίας Βαρβάρας, είναι η αιτία που όρισαν, επειδή το πυροβολικό στέλνει κεραυνούς και φωτιές και τα λοιπά, να εορτάζει η Αγία Βαρβάρα και ως προστάτης του πυροβολικού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έχει άλλο μεγαλείο. Βέβαια, έχουν κοινό το ότι και αυτός, όπως θα δούμε στο χονταρίκι με λεπτομέρειες περισσότερες, ενώ και αυτός είχε αποκτήσει πολύ υψηλά κοσμικά αξιώματα και έγινε πρωθυπουργός ή πρώτος υπουργός, πρωτοσύμβολος του χαλιφάτου της Δαμασκού, διαδεχθείς τον πατέρα του, τα πράτησε και αυτός όλα και πήγε και μόνασε στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, και εκεί στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα έγινε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, προσέφερε στην Εκκλησία υπηρεσίες πάρα πολύ μεγάλες, θαυμαστές υπηρεσίες, έγινε εφάμιλος και ισοστάσιος των Αγίων Μεγάλων Πατέρων. Συνήθως τιμούμε τους τρεις Αγίους Μεγάλους Ιεράρχας, τον Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Άγιο Θανάσιο, τον Άγιο Κύριλο. Εφάμιλος και εισάξιος όλων αυτών είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και είναι πραγματικά κρίμα να μην ξέρουμε γι' αυτόν τον τόσο μεγάλο, τον μέγιστο αυτό πατέρα της Εκκλησίας μας, να μην ξέρουμε λίγα περισσότερα πράγματα και να μην τον τιμούμε όπως τιμούν σήμερα, παραδείγματος χάρη, εγώ το έχω πει και άλλες φορές, θα σας το πω χαριτωμένα. Μερικές φορές, παραδείγματος χάρη, γίνεται λόγος για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και λένε καλά, οι γυναίκες γιατί δεν γίνονται ιερείς? Γιατί μόνο οι άνδρες γίνονται ιερείς και δεν γίνονται και οι γυναίκες ιέριες, όπως κάνουν μερικοί αιρετικοί, όπως οι Προτεστάντες? Είναι ισότητα αυτό να αποκλείουμε από την ευρωσύνη? Και πολλές φορές έχω πει ότι η ισότητα φαίνεται στην αγιότητα. Εκεί είμαστε όλοι ίσοι και εκεί μπορούν άνδρες, γυναίκες, Ιουδαίοι, Έλληνες, Εβραίοι, εκεί μπορούμε να εξισωθούμε. Βλέπετε εδώ η Αγία Βαρβάρα, μια γυναίκα, μια κοπέλα 16 ετών, κατόρθωσε και έγινε πιο δημοφιλής από τόσους άλλους Αγίους. Και την τιμούμε και την προσκυνούμε με ύμνους και οδές πνευματικές. Όσες λοιπόν από τις γυναίκες, η Παναγία μας λέω, δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει να γίνει και αυτή η ιέρια, να γίνει παπάς, να γίνει επίσκοπος? Δεν διεξεδίκησε όμως ποτέ η Παναγία μας, γι' αυτή είναι η τάξη της Εκκλησίας μας. Βλέπετε λοιπόν σήμερα, έλεγα άλλες φορές, η Αγία Βαρβάρα τον εξαφάνισε τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Δεν ακούγεται ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σήμερα πάνω της Αγίας Βαρβάρας. Της Αγίας Βαρβάρας. Εξαφάνισε μάλιστα η Αγία Βαρβάρα, αυτό είναι υπερβολή που λέγω. Εξαφάνισε για αυτούς που δεν ξέρουν. Διότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όπως είπα, είναι μέγιστος φωστήρ και διδάσκαλο της Εκκλησίας μας. Ας σας πω μερικά για το μεγαλείο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και αν προλάβω 2-3 χαρακτηριστικά περιστατικά από τη ζωή του, αν δεν προλάβω εδώ να σας τα πω, θα τα πω κάτω στο αρχονταρίκι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λοιπόν γεννήθηκε στην Δαμασκό της Συρίας από συρωελληνική οικογένεια, ελληνοσυριακή οικογένεια, γι' αυτό είχε και ένα επίθετο συριακό και ονομαζόταν Μανσούρ. Θα δείτε αυτό το επίθετο Μανσούρ, τι έννοια έχει και τι σημασία έχει. Καταγόταν λοιπόν από ελληνοσυριακή οικογένεια και ο πατέρας του ο Σέργιος ήταν και αυτός πρωθυπουργός στο χαλιφάτο της Δαμασκού. Τι ήταν το χαλιφάτο της Δαμασκού? Το χαλιφάτο της Δαμασκού ήταν ένα μουσουλμανικό κράτος, θεοκρατικό κράτος, όπως είναι τώρα στο Ιράν. Έτσι λοιπόν ένα κράτος το οποίο εκυβερνάτο με το Κοράνιο, με το Ισλάμ, με τη διδασκαλία του Μάμεθ, είχαν κατακτήσει τότε οι Άραβες μουσουλμάνοι. Δεν είχαν εμφανιστεί ακόμη οι Τούρκοι, οι Άραβες τότε ήταν μουσουλμάνοι. Είχαν εμφανιστεί οι Άραβες, οι οποίοι κατέλαβαν οι μουσουλμάνοι όλα τα μέρη εκείνα, την Παλαιστίνη, τα Ιεροσόλυμα, τη Δαμασκό. Και πριν και ενώ γεννήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αυτοί είχαν ήδη καταλάβει την Δαμασκό και ο πατέρας του ήταν πρωθυπουργός, δεν είχαν ανθρώπους γραμματισμένους, μορφωμένους, και λόγω της μεγάλης τιμής που απέλαβε ο πατέρας του, τον έκανε ο Χαλίφης πρωτοσύμβολο πρωθυπουργό, τον πατέρα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Διηγούνται λοιπόν οι βίοι μια πολύ χαρακτηριστική ιστορία, και από εκεί καταλαβαίνουμε πού οφείλεται αυτή η μεγάλη ευρημάθεια, η ευρύτητα, η φιλοσοφική και η θεολογική του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Διηγούνται λοιπόν οι βίοι ότι ο πατέρας του είχε μεγάλο καημό, διότι εκεί ανάμεσα στους Άραβες δεν έβρισκε δασκάλους για να μορφώσει τον γιο του, τον Άγιο Άντο Δαμασκηνό, όπως και επίσης τον Άγιο Κοσμά, τον μετέπειτα επίσκοπο Μαϊουμά, ένα θετό γιο, τον οποίο ορφανό είχε πάρει από τα Ιεροσόλυμα και τον μεγάλωνε μαζί με το δικό του γιο, τον Ιωάννη. Και δέστε ο Θεός πώς οικονομεί τα πράγματα, όταν ο Θεός πρόκειται να αναδείξει προσωπικότητες για να προστατεύσουν την Εκκλησία από τις αιρέσεις και να διατυπώσουν τα δόγματα της Εκκλησίας. Δέστε ο Θεός πώς τα οικονομεί τα πράγματα. Πώς κατάφερε ο Άγιος Άνσο Δαμασκηνός μέσα στη Δαμασκό την αραβοκρατούμενη, την μουσουλμοκρατούμενη και μορφώθηκε και έγινε αυτή η μεγάλη πατερική, φιλοσοφική και θεολογική μορφή. Μας διηγείται ο βίος ότι οι αγαρινοί τότε, οι Σαρακινοί, οι Άραβες, στις επιδρομές που έκαναν στα νησιά του Αιγαίου, έφτασαν για κάτω στη Σικελία και στην Ιταλία και εκεί ανάμεσα στους εχμαλώτους εχμαλώτησαν και έναν Έλληνα μοναχό, Κοσμά, ο οποίος ήταν μορφωμένος σε όλες τις επιστήμες πανεπιστήμων, και ανάμεσα στους εχμαλώτους τον έφεραν και αυτόν στην Δαμασκό. Υπήρχε λοιπόν μια ομάδα εχμαλώτων οι οποίοι επρόκειτο να πουληθούν, πολλοί δε από αυτούς και να σκοτωθούν. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς τους εχμαλώτους και αυτός ο μοναχός, ο Κοσμάς από την Ιταλία, ο οποίος κάποια στιγμή λέει εκεί, παρατήρησαν ότι ανάμεσα στους άλλους εχμαλώτους απήλαβε ένα ιδιαίτερο σεβασμό. Πήγαιναν οι άλλοι εχμάλωτοι και του φιλούσαν το χέρι και του έδειχναν πολύ μεγάλο σεβασμό. Αυτός μάλιστα φάνηκε δακρυσμένος κάποια φορά. Πρόσεξε το σκηνικό αυτό ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και τον πλησιάζει και του λέει: «Γιατί, λέει, από ό,τι βλέπω από το σχήμα σου, εσύ είσαι μοναχός. Γιατί κλαις?» Είναι δυνατόν ένας μοναχός να κλαίει επειδή είναι εχμάλωτος και να μην έχει τις ελπίδες του στο Θεό και να μην σκέφτεται μόνο την άλλη ζωή? Γιατί λοιπόν κλαις? Και απήντησε ο Κοσμάς ότι δεν κλαίω γιατί ενδεχομένως και να με φωνεύσουν και να χάσω αυτήν την ζωή. Και δεν κλαίω γιατί είμαι εχμάλωτος και ταλαιπωρούμε, αλλά κλαίω διότι ενώ ο Θεός μου εχάρισε πολλά τάλαντα και πολλή σοφία και ξέρω φιλοσοφία, ρητορική, γραμματική, αριθμητική, αστρονομία, μουσική, ως μοναχός δεν μπορούσα να έχω παιδιά για να μεταδώσω αυτήν την σοφία μου και κλαίω διότι μαζί με τον θάνατό μου τώρα στην εχμαλωσία θα πάνε χαμένα και όλα αυτά τα οποία θα μπορούσα να μεταδώσω». Αυτό ήθελε ο πατέρας του Αγίου Άντου Δαμασκηνού. Προσέλαβε τον μοναχό Κοσμά τον Ξένο, από την Ιταλία έτσι λέγεται, Κοσμάς ο Ξένος, τον προσέλαβε μέσα στο παλάτι του, μέσα στον πύργο του, μέσα στην πολυτελή και πλούσια οικία του, και εκεί ανέλαβε την μόρφωση και την σπουδή των δύο, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του Αγίου Κοσμά του Μελωδού, οι οποίοι και οι δύο είναι οι μεγαλύτεροι και οι σπουδαιότεροι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Άνσο Δαμασκηνός χαρακτηρίζεται για δύο προσφορές μέσα στην Εκκλησία. Η πρώτη του προσφορά είναι στον χώρο της δογματικής διδασκαλίας. Είναι ο μεγαλύτερος και ο καλύτερος δογματολόγος της Εκκλησίας μας. Ακούμε σήμερα μερικές φορές ο τάδε καθηγητής, καθηγητής της δογματικής, καθηγητής κτλ. Αυτή δεν είναι τίποτε μπροστά στις γνώσεις και στην προσφορά την δογματική του Αγίου Άνσο Δαμασκηνού. Είναι αυτός ο οποίος ο Άγιος Άνσο Δαμασκηνός όλη την προηγούμενη διδασκαλία της Εκκλησίας μας την κωδικοποίησε, την συστηματοποίησε και μας την παρέδωσε σε ένα καταπληκτικό σύγγραμμα ευρύτερο πηγή γνώσεως και ένα ειδικότερο το έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως. Όποιος θέλει να ξέρει τα Ορθόδοξα δόγματα και να μην κάνει λάθος, πρέπει να έχει σύμβουλο το βιβλίο αυτό του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως, ακριβής διδασκαλία των Ορθοδόξων δογμάτων. Είναι ο Ορθόδοξος καθηγητής της δογματικής ο Άγιος Άνσο Δαμασκηνός. Και έχω πει πολλές φορές ότι και εγώ, όταν πολλές φορές ταξίδευα για να πάρω μέρος σε διαλόγους με τους παπικούς, με τους παλαιοκαθολικούς, με άλλους, το πρώτο βοήθημα το οποίο είχα μαζί μου ήταν η δογματική του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Όλα τα δόγματα της Εκκλησίας μέχρι τον 8ο αιώνα είναι εκεί συντεταγμένα συστηματικά. Ο πρώτος συστηματικός δογματολόγος της Εκκλησίας μας είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και η δεύτερη μεγάλη προσφορά του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, υπάρχει και τρίτη. Η δεύτερη μεγάλη προσφορά είναι αυτός ο οποίος εγέμισε την Εκκλησία μας από άσματα και από ύμνους. λέει ο στίχος, πλήσας γίν Ιωάννης ύμνων, εις ουρανούς άνηση, πλήσε και εκεί. Γέμισε την εκκλησία, γέμισε την γη από ύμνους ο Ιωάννης, ημνογράφος ποιητής, και ανέβηκε στους ουρανούς για να ψάλει και από εκεί. Θα να σημειωμένευσω μόνο μερικούς από τους ύμνους τους οποίους έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, για να καταλάβετε τι θα ήμασταν σήμερα, πόσο πιο φτωχοί θα ήμασταν χωρίς τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Θα σας πω λοιπόν ότι εμπρότης ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι ο Κύριος Διαμορφωτής, όπως λέμε οι θεολόγοι στην λειτουργική, της οκτωήχου, του συστήματος των οκτώ ήχων. Στην Εκκλησία ψάλλουμε τους ύμνους με βάση οκτώ ήχους. Αυτούς τους οκτώ ήχους και τους ύμνους για τους οκτώ ήχους τους συνέθεσαν βασικός και άλλοι υμνογράφοι, αλλά βασικός ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο αδελφός του Οθετός, ο Άγιος Κοσμάς ο Μαϊωμά. Τα απολυτίκια των οκτώ ήχων, τα οποία ξέρουμε οι περισσότεροι, ποιο είναι το απολυτίκιο του πρώτου ήχου? Του λίθους φραγιστέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιωτών φυλασσόντων το άχαρτο σου σώμα. Ποιο είναι το απολυτίκιο του δευτέρου ήχου? Όταν κατήλθες προς τον θάνατον, οκτώ ήχοι, τα πολιτίκια και των οκτώ ήχων τα οποία ψάλουμε τις Κυριακές, εναλλάξ, κάθε οκτώ Κυριακές, είναι συντεθειμένα από τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό, όπως και τα αντίστοιχα θεοτοκία, διότι κάθε απολυτίκιο έχει και το αντίστοιχο θεοτοκίο. Επίσης, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός έχει συγγράψει και τους μεγαλύτερους και τους σπουδαιότερους ύμνους της επικηδείου ακολουθίας. Και γι' αυτό, για το πώς συνέγραψε την επικίδειο ακολουθία, υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία, ας σας την πω σύντομα εδώ, περισσότερα κάτω στο Αρχονταρίκι. Όταν πήγε να γίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μοναχός στον Άγιο Σάββα, πρώην πρωθυπουργός στο Χαλιφάτο, υπουργός, τον αντιμετώπισαν με δέος οι πατέρες εκεί. Αυτός εδώ, αυτή η μεγάλη προσωπικότητα, έβαλε το μοναχικό ένδυμα τώρα και έγινε ένας καλόγερος απλός. Και ο ηγούμενος εκεί τον ανέθεσε σε έναν, κατά τη γνώμη του, γέροντα για να τον ταπεινώσει. Να αφήσει την κοσμική υπερηφάνεια, τις φιλοσοφίες και τα ποίηματα και τα γραψίματα, και του είπε ότι εγώ θα τον αναλάβω, είπε ο γέροντας τον ηγούμενο, θα τον αναλάβω, αλλά θα του απαγορεύσω και να ψάλλει και να γράφει και να είναι εδώ ένας απλός καλόγερος. Εν σιωπή. Ετήρησε αυτήν την υπακοή των κανόνων αυτό στην αρχή ο Άγιος Ιωάννης, αλλά κάποια φορά, λέει, στο διπλανό κελί ήταν ένας μοναχός ο οποίος έχασε τον μοναχό αδελφό του στο παραδίπλα κελί και παρακάλεσε τον Ιωάννη, σε παρακαλώ γράψε μου κάτι να με παρηγορήσεις, έχω χάσει τον αδελφό μου δίπλα εδώ, γράψε κάτι να με παρηγορήσεις. Και ο Άγιος Ιωάννης παρήκουσε τον κανόνα του γέροντός του και έγραψε, τι έγραψε, αυτά που ακούμε στις ακολουθίες. Πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα, όσα ούχ υπάρχει με τα θάνατον. Ού παραμένει ο πλούτος, ού συνοδεύει η δόξα, επελθόν γάρο θάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε. Τα τροπάρια λοιπόν της επικηδείου, της νεκροσύμου ακολουθίας, τα έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και υπέστη γι' αυτό σκληρό επιτίμιο. Τον έδιωξε από το κελί του ο γέροντάς του και ένιωσε, λέει ο Άγιος Ιωάννης, όπως έδιωξε ο Θεός τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο. Δεν ήξερε πώς να επιστρέψει στον γέροντά του μετά από αυτήν την παρακοή. Παρενέβη σαν άλλη και ο ηγούμενος και είπα στον γέροντα πάρτονα. Έκανε ένα σφάλμα, πάρτονα πίσω, όχι. Και δέχθηκε τελικώς να τον πάρει, ξέρετε με τι βαρύ επιτίμιο. Του είπε να τον πάρω, αλλά για να μάθει να είναι ταπεινός, θα καθαρίσει όλα τα αποχωρητήρια, όλες τις τουαλέτες του μοναστηριού. Και ήταν τότε, λένε οι πηγές, ο Άγιος Σάββας είχε 1200 κελιά. Φανταστείτε να καθαρίζει τόσες τουαλέτες αυτός ο πρώην πρωθυπουργός και τα χέρια του τα αγιασμένα που έγραφαν τόσους ύμνους, θα δούμε παρακάτω, και το κομμένο το χέρι το αγιασμένο, να ασχολείται τώρα με τέτοιες εργασίες. Όταν είδε όμως αυτήν την υπακοή του ο γέροντάς του, μόλις άρχισε να κάνει αυτήν την δουλειά, κατάλαβε πως ήταν όντως ταπεινός. Συγχρόνως δε του φάνηκε το βράδυ και η Παναγία και του είπε, γιατί κρατάς αυτήν την πηγή και δεν την αφήνεις να γράφει, να λέει, να διδάσκει κτλ. Και από την επόμενη ημέρα πήρε ευλογία ο Άγιος Ιωάννης και γέμισε την εκκλησία και με τα σοφά δογματικά του στη γράμματα στον Άγιο Σάββα, αλλά την γέμισε επίσης και με τους ύμνους. Ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν εκτός από όλα αυτά έγραψε επίσης και τα δοξαστικά, τα θεομετωρικά στους Εσπερινούς. Ξέρουν οι ιεροψάλτες, στους Εσπερινούς έχουμε δοξαστικά θεοτοκία, την παγκόσμιο δόξα, παρήλθε η σκιά του νόμου, πώς μη θαυμάσομεν, ο διασέ Θεοπάτορ, εν διαρεθρά θαλάσσι κτλ. Και επίσης, για να μην σας πω πολύ περισσότερα, κάποιου του κόσμου τους ύμνους, ο Άγιος Άνης ο Δαμασκηνός είναι εκείνος στον οποίο οφείλουμε πολλούς κανόνες. Ακούμε το Πάσχα τις καταβασίες Αναστάσεως ημέρα λαμπριθώμε λαοί Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Αυτά τα έγραψε τον κανόνα, αυτό τον έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Λέγεται μάλιστα ότι όταν έγραφε το προπάριο «Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός» για το Πάσχα, «Ουρανώστε και γη κατά καταχθόνια», και όταν διάβασε το τροπάριο αυτό ο θετός αδελφός του, ο Κοσμάς ο Μαϊμά, που έγραφε κι αυτός, αυτός είπε: ο δικός μου κανόνας δεν αξίζει τίποτε μπροστά στο δικό σου, να διαβάζεται ο δικός σου ο κανόνας Αναστάσεως ημέρα λαμπριθώμε λαοί, ενώ τώρα τα Χριστούγεννα ξέρετε τι ως κανόνα ψάλουμε. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Είναι το Αγίου Κοσμά, του αδελφού του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού. Και αυτός ο κανόνας τον οποίο επίσης όλο το χρόνο ψάλουμε, ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ρεύξω με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με, και αυτός είναι το Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Όπως επίσης και σε άλλες γιορτές, την Πεντηκοστή και σε άλλες πολύ μεγάλες γιορτές δεσποτικές και χρωματουρικές, τους ύμνους αυτούς τους έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Είναι λοιπόν επιτρεπτόν αυτήν την μεγάλη θεολογική μορφή της Εκκλησίας μας, που καθιέρωσε και κωδικοποίησε και συστηματιοποίησε τα δόγματα της Εκκλησίας μας, που εγέμισε την Εκκλησία με ύμνους. Όλα όσα ψάλουμε στην Οκτώηχο, τα Αναστάσιμα κτλ. Είναι στην πλειονότητά τους έργα του Αγίου Άντου Δαμασκηνού. Ήταν λοιπόν δυνατόν να αγνοούμε αυτόν και σήμερα, όπου να πάτε θα ακούσετε η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Βαρβάρα. Το πολύ πολύ να πούν ο ιερείς στο τέλος και του Αγίου ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού. Και υπάρχει και μία τρίτη μεγάλη προσφορά του Αγίου Άντου Δαμασκηνού και Τετάρτη, μπορούμε να πούμε πολλές. Θα την πω και αυτή και τα υπόλοιπα στο Αρχονταρίκι. Ο Άγιος Άντου Δαμασκηνός είναι εκείνος πρώτος ο οποίος θεολογικά κατοχύρωσε την τιμητική προσκύνηση των Αγίων εικόνων. Ο πρώτος ο οποίος θεολογικά αντιπαρατάχθηκε εναντίον των εικονομάχων ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ενώ ήταν ακόμη στην Δαμασκό, στο Χαλιφάτο, και έμαθε ότι ο Λέων ο Ίσαυρος είχε αρχίσει την εικονομαχία, επειδή ήταν έξω από τα σύνορα και δεν φοβόταν να τον συλλάβει ο Λέων κτλ., άρχισε να στέλνει θεολογικά συγγράμματα, επιστολές και πραγματείες εναντίον των εικονομάχων και υπέρ της προσκυνήσεως των Αγίων εικόνων. Είναι ο πρώτος ο οποίος καθόρισε θεολογικά γιατί πρέπει να τιμούμε τις Άγιες εικόνες και όχι να τις πολεμούμε και όχι να τις κατεβάζουμε τις Άγιες εικόνες, όπως κάνουν σήμερα οι Προτεστάντες. Και ας σας πω επί τη ευκαιρία και από την επικαιρότητα, χθες πάλι μου τηλεφώνησε κάποιος το απόγευμα. Μου λέει: «Πάτε Θεόδωρε, ανοίξτε σας παρακαλώ την 4Ε να δείτε εκεί έναν πάστορα μέσα στην εκκλησία, συνυπάρχοντα και συμπροσευχόμενο μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, μαζί με τον Μητροπολίτη Δράμας, μαζί με τον Μητροπολίτη Φιλίππων, μαζί με τον Μητροπολίτη δεν ξέρω ποιον άλλον και τον τοπικό και τον Βαρνάβα». Και ανοίγω πράγματα την τηλεόραση και βλέπω έναν πάστορα να μιλάει μέσα στην εκκλησία, παρουσία όλων αυτών, γεμάτος ο κόσμος, πανήγυρη, πολιούχος της Δράμας η Αγία Βαρβάρα. Και να μας κάνει μάθημα ο Προτεστάντης. Παλαιότερα ακούγαμε Προτεστάντη και λέγαμε αιρετικός, και είναι ανάμεσα στις αιρέσεις ο Προτεσταντισμός της εκκλησίας μας. Και τώρα είχαμε τον Προτεστάντη πάστορα μέσα στον καθεδρικό ναό της Δράμας, των εισοδίων της Θεοτόκου, να μας κάνει μάθημα. Και να λέει ότι εμείς οι Προτεστάντες και οι Ορθόδοξοι έχουμε πολύ καλές σχέσεις και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, και να μας κάνει το δάσκαλο μέσα στην ίδια την εκκλησία μας. Ενοχλήθηκε αυτός ο κύριος ο οποίος μου τηλεφώνησε και μου λέει: «Πάτερ, είναι πράγματα αυτά, εκεί φτάσαμε τώρα». Και πού οφειλόταν όλη αυτή η φιέστα εκεί? Οφειλόταν στο ότι από τα κλεμμένα κοιμήλια της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας, το οποίο είχαν πάρει οι Βούλγαροι μετά από τους Βαλκανικούς πολέμους. Κάποια από τα κοιμήλια αυτά, ένα χειρόγραφο, είχε καταλήξει στο Σικάγο, σε μια βιβλιοθήκη του Σικάγου, σε μια προτεσταντική θεολογική σχολή. Εντοπίστηκε λοιπόν εκεί το κοιμήλιο αυτό της Καινής Διαθήκης του 9ου αιώνος και με ενέργειες του Οικουμενικού Πατριάρχου και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, αυτή η προτεσταντική θεολογική σχολή έστειλε τον διευθυντή της, πάστορα όντα, προτεστάντη, να μας φέρει αυτό το χειρόγραφο. Πολύ καλά. Τους ευχαριστούμε γιατί επιστρέφουν ένα κλεμμένο χειρόγραφο. Αλλά έπρεπε με την ευκαιρία αυτής της επιστροφής του χειρογράφου να γίνει όλη αυτή η συμπροσευχή μέσα στον καθεδρικό ναό, στον Εσπερινό της Αγίας Βαρβάρας. Δεν ήταν δυνατόν η παράδοση του χειρογράφου αυτού να γίνει σε ένα γραφείο, στη Μητρόπολη, κάπου αλλού, να παραβεί το χειρογράφο. Και έπρεπε να μας μιλήσει ο Προτεστάντης στον λαό, το δικό μας, να μας κάνει μάθημα και να αμβλύνεται έτσι το αισθητήριο του λόγου μας, να πούνε αλουθυρανός. Τι καλοί άνθρωποι είναι. Μας επιστρέφουν και τα βιβλία με τον Πατριάρχη, με τους επισκόπους μας. Όλα καλά είναι αυτά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και όλοι λοιπόν αγωνίστηκαν εναντίον των οικονομάχων και εμείς τους οικονομάχους, γιατί οι οικονομάχοι είναι οι Προτεστάντες. Δεν υπάρχουν εικόνες μέσα στους Προτεσταντικούς ναούς, εναντίον των Αγίων εικόνων. Κατεδίκασαν τις Άγιες εικόνες οι Προτεστάντες. Σιγά σιγά εμείς τα ξελώνουμε όλα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λοιπόν γι' αυτό και τιμωρήθηκε πολύ αυστηρά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός από την οικονομαχική, τη γνωστή σύνοδο της Ιερίας που έγινε το 754. Εκεί μάλιστα τον αναθεμάτισαν τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον αναθεμάτισαν οι οικονομάχοι με πολύ σκληρά λόγια. Έχω σημειώσει εδώ τα αναθέματα που είπε η οικονομαχική σύνοδος, η οποία συνήλθε στην Ιέρια, στην Κωνσταντινούπολη κολλά το 754, η οποία λέει τα εξής για τον Άγιο Ιωάννη. Δέστε πώς τον χαρακτηρίζουν. Μανσούρ, το επίθετο, το συριακό του. Μανσούρ, το κακονίμο και σαρακινόφρονη, ανάθεμα. Στον Μανσούρ, τον κακόνιμο και σαρακινόφρονα, που είναι φίλος των Αράβων, των Σαρακινών, ανάθεμα. Το εικονολάτρι και φαλσογράφο Μανσούρ, ανάθεμα. Το εικονολάτρι, κακό είσαι να είσαι εικονολάτρης. Το εικονολάτρι και φαλσογράφο Μανσούρ, ανάθεμα. Το του Χριστού υβριστή και επιβούλο της βασιλείας Μανσούρ, ανάθεμα. Το της ασεβίας διδασκάλο και παρερμηνευτή της θείας γραφής Μανσούρ, ανάθεμα. Σύνοδος δική μας το 754 των οικονομάχων. Και μάλιστα μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό κατεδίκασαν τότε αυτοί οι οικονομάχοι και τον εικονόφιλο Πατριάρχη Γερμανό Κωνσταντινούπολη και τον Γιώργιο Κύπριο. Και είπε τότε η Σύνοδος, οι τριάς τους τρεις καθήλε. Τρεις ήταν. Οι τριάς τους τρεις καθήλε. Όταν όμως ήρθε η δική μας η 7η Οικουμενική Σύνοδος, γι' αυτό μερικές φορές δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Τώρα απελπιζόμαστε για τον Οικουμενισμό. Και κακώς απελπιζόμαστε. Αλλά πού ξέρετε τι θα γίνει μεθαύριο. Δεν θα έρθει μια Σύνοδος, θα τα διαλύσει αυτά. Οι τριάς τους τρεις καθήλε, Μανσούρ, ανάθεμα, και εναντίον μας τώρα έχετε μάθει ότι έχουν αρχίσει διωγμοί. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει στείλει έγγραφο στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και ζητάει την τιμωρία του Πειραιός, του Καλαβρίτων και του Πατρός Θεοδόρου Ζήση και των μεταυτού. Τον Πειραιός, τον Καλαβρίτων, τον Πατέρα Θεόδωρο Ζήση και τον μεταυτού και αυτούς που είναι μαζί του. Και εσείς ανάμεσά σας. Εννοεί άλλους κληρικούς. Και τώρα είμαστε. Τώρα λοιπόν μας καταδιώκει ο Οικουμενιστής ο Βαρθολομαίος. Θα έρθει όμως κάποια άλλη σύνοδος, Ορθόδοξη, η οποία θα μας αποκαταστήσει. Η 7η λοιπόν Οικουμενική Σύνοδος λέει η Ιερία, η τριά στους τρεις καθήλε, η 7η Οικουμενική Σύνοδος αντέστρεψε, τα ανέστρεψε, η τριά. Τους τρεις εδόξασε. Τώρα όταν εργάζεται κανένας υπέρ της Εκκλησίας και εναντίον των αιρέσεων, περνάει διωγμούς, περνάει συκοφαντίες κτλ. Αλλά έρχεται η Εκκλησία και αποκαθιάται πράγματα. Κλείνω λοιπόν, το παρέτεινα λίγο, δεν πειράζει. Κλείνω λοιπόν, αντλώντας και από το παράδειγμα της Αγίας Βαρβάρας, μιας νεαρής κοπέλας, 16 ετών, πανέμορφης, πάμπλουτης, η οποία ήταν περιζήτητη από τους γαμβρούς και από τους άνδρες της περιοχής και τα παράτησε όλα μόνο και μόνο για να μην προσκυνήσει τα είδωλα, και εμείς προσκυνούμε του κόσμου τα είδωλα σήμερα, και από το παράδειγμα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος επίσης άφησε τα αξιώματα, υπουργεία, αξιώματα, καρέκλες κτλ. Και έγινε μοναχός στον Άγιο, στη Μονή του Αγίου Σάβα, γέμισε την Εκκλησία με τη διδασκαλία του, με τα ορθόδοξα δόγματα, και γέμισε την Εκκλησία και με το υμνογραφικό του έργο και με τους ύμνους, να έχουμε τις ευλογίες και τις πρεσβείες τους όλοι μας. Αμήν.